بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامج كعالم اليوم وإذا عد إسلامي قال أندلوس أتكدق ستان معلم والبمركة لقرية ومعلم مدى جمعة قضى بضعتكم مغلد دونتان وحكم دا حزبك جمهوري قايا قول دروي واوين لبرك أساريي متك ديمقراطي قايا هقامي جو بايدن دور شوين كي قولياش بارلمان كي يكاد عايه كنتكو قوال أمريكان كو كوبين يهي سيدوك البرنامج كو حدكم مغلد دونتان دولة باكستان يا لغو أذين يا إن مسؤول كاهد dilkii wariye mucaaradaha oo dhawaan ka dhacay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya madaxweynaha dawladda Ukraine ayaa ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo waddanka Ruushka si loo soo gabagabeeyo dagaalka waddankaasi ka socda dab xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka kacay guri dhowr dabaqo kooban oo ku yaala waddanka Turkiga ciidamada Yahuudda Sahyuniyadda ayaa dilay dad Falastiiniyiin hor leh waddanka Iraq ilaha biyaha oo sii guraya iyo cabsi laga qabo in majaa xoogan ay ku dhufato qaybo ka mid ah gobolada waddankaasi qodobadaasi waxay soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalam yoom
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج انو كبلونا برنامجكا دوروشوينكا كالبركة سندك مدحلاتكا ايا دالكا مرايكنكا ايا باللوضي دوروشوينكا او كبلوضي حماسة سياسة دهد ايا دربدي بابوكا دحلالييي بلوشادة دالكا مرايكنكا ايا سياسيين تودا او سيادة او كلاقيب سنا سندة دي لصودافي وراكا كايمانا ايا كنتنكا قبل ايا مرايكنكا او كوبينيا ايا شيغيا ان دوروشوينكا بارلمانيكا اه سيادة اللوغلو اللامايو xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa isku garbinaya natiijooyinka hordhaca ee doorashada sida ay wararku sheegayaan xisbiga jamhuuriga ayaa qarka u saaran inuu hanto aqlabiyada golayaasha baarlamaanka balse wuxuu loolan adag kala kulmayaa xisbiga talada haya ee dimuqraadiga sida ay muujinayaan natiijooyinka hordhaca jamhuuriyiinta ayaa golaha baarlamaanka kala wareegaya dimuqraadiyiinta balse waxaa la saadaalinayaa in guul weyn oo ay gaaraan ay aad u adag tahay labada xisbi ayaa ku tartamaya golaha baarlamaanka oo ka kooban 405 kursi iyo golaha kongreska oo ka kooban 100 kursi sidoo kale dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriyiinta ayaa ku tartamaya 36 ka mid ah gudoomiyasha wilaayadka oo ka kooban 50 wilaayo warbaahinta maxalliga Mareykanka oo soo xiganaysa gudiga doorashooyinka ayaa sheegtay in jamhuuriyiintu ay culad kala tiriyay ku hoggaaminayaan 198 kursi oo golaha baarlamaanka ah halka xisbiga Biden uu helay 178 kursi meesha ugu daran ee lagu kala bixi doono ayaa ah golaha kongreska oo cidii qabatay gacanta ku dhigi doonto dhammaanba sharciyada ay ku shaqeyso dawladda Mareykanka ila wareedi ayaa sheegaya in jamhuuriyiintu ay ku fadhiisteen 48 kursi halka dimuqraadiyiintu ay ku fadhiisteen 47 kursi balse waxaa la filayaa inay barbarreeyaan sababa la xiriira Kamala Harris ku xogeenka Biden oo golahan kamid ah isla markaasna kursigeeda uu san doorasho gali doonin raayi ururuntii la sameeyay waxay muujinaysaa in dimuqraadiyintu ay ka badbaadi doonaan hasiimo weyn inkastoo dib u dhac weyn ay la kulantay taageeradii shacbiyadeed ee Biden sababa la xiriira sicir barar baahsan oo ku yimid maciishada cuntada iyo shidaalka waddanka Mareykanka jamhuuriyinta ayaa awood u yeelan doono inay carqaladeeyaan qaraaradka Biden sida inuu san dhaqan gal noqon doonin qarashaadka arimaha dibadda difaaca caafimaadka iyo gargaarka dibadda ee dawladda Biden ay soo saareyso Ron DeSantis xaakimka gobolka Florida ayaa dhinaca dhulka u dhigay musharrixii xisbiga dimuqraadiga ee la tartamayay ninkan ayaa la filayaa in jamhuuriga u tartami doono xilka madaxtinimada marka la gaaro sanada 2024 dad ka badan 45 milyan oo Amerikaan ah ayaa codeynta ka qayb galay si toos ah iyo baraha internetka oo ay soo marinayeen codeyntooda wararku waxay intaas ku darayaan in Joe Biden oo wacay qaar ka mid ah gudoomiyasha gobolada ee xisbigiisa taabacsan oo uguna hambalyeeyay guusha ay gaareen Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka oo shalay warbixin soo saaray wuxuu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay qaabka doorashada u socoto wuxuuna ugu baaqay shacabka Amerikaanka inay dhinaca dhulka u dhigaan xisbiga talada haya ee dimuqraadiga inuu yahay mid halis ku ah dadka Amerikaanka ah Donald Trump wuxuu sidoo kale sheegay in marka la gaaro 25 bisha November uu soo saari doono war weyn oo ka farxinaya malaayiin qof Amerikaan ah sida uu hadalka u dhigay doorashooyinkii baarlamaaniga iyo kuwa madaxtinimada ee dhacay bishii November ee sanadkii 2020 ayaa khalaalaysa iyo kala qaybsanaan weyn ka awray gudaha dalka Mareykanka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك قيبها وري عالم اليوم يدق السنسان iminka kusoo dhabaada xubinta guuxa dunida oo alaaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kanu Cali Warsame
adbad uma santay al-akh maxamed xasan al-fatih bismillaahi ar-rahmaan ar-rahiim wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Rana Sanullah ayaa sheegay in dilkii dhawaan dalka Kenya loogu geystay saxafigii reer Pakistan Arshad Shariif ay cadeymuhu muujinayaan inuu ahaa dil bartilmaameedsan wuxuu wasiirka hadalkiisa si raaciyay in wali ay wadaan raadinta cadeymo hor leh si kiiskan xaqiiqdiisa banaanka loo keeno loogana qaado daaha saaran afhayeenka ciidamada booliska Kenya ayaan ka jawaabin hadalka ka soo yiray wasiirka arrimaha gudaha Pakistan booliska Kenya ayaa hore u sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan kiiska ninkan waliina kama aysan soo saarin wax war ah tan iyo 23 bishii hore oo ah xilliga la dilay wariye Arshad Ashreef dilka Arshad ayaa gabi ahaan qabsaday warbaahinta Aasiya maadaama uu ahaa wariye warbixin oo xasaasi ah ka diyaarin jiray madaxda maamusha waddankiisa iyo kuwa ay jaarka yihiin madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa sheegay in diyaar uu yahay in wadahadal uu la galo dhigiisa Ruushka waa haddii uu soo celinayo xuduudaha Ukraine oo uu magdhow siinayo cid dalaale iyo cid ay dhibaato ka soo gaartay dagaalka ka socda waddankaas Zelensky ayaa hadalkan ka yiri isagoo ku sugan shirweynaha 24-aad ee looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka kaas oo haatan ka soconaya dalka Masar wuxuuna carabka ku siyaadkeeyey in wadaxaajoodkan oo uu yahay mid dabka ah Kiev maadaama colaadan ay sii dabadheeraatay ayna marba marka ka dambaysa sii badanayaan dadyooga ay halkaasi ka soo gaarayeen waxyeelada kala duwan waa sida uu hadalka u dhigay hadalkan ka soo yeeray madaxda Ukraine ayaa u muuqda mid aanan shaqayn doonin sababtoo ah Ruushku inuu soo celiyo dhul uu horey u qabsaday ama shacab uu siiyo magdhow iska daaye hadda ayuuba doonayaa inuu soo qaado dunaan hor leh oo ka awood badan kuwii hore kaasoo ay rabto Moscow inay ku qabsato dhul hor leh oo ay leedahay xukuumadda Kiev لكن سؤال شايس لدح مريان وخبرضا فلانقيار ما هذا الكن ايا اه بوتين او مكسو جوابي دونا هذا الكاكسو يري فلادمير زلنسكي مثل ديها ايو كفريسان دونا او دقالك ايو هالكي سكسي هول عندونا دبع قنوة صابين ميشي داوع اياه كاكا عايد اسم الدبقة هاوكويا لمقالة بورسة ايه دالكا تركيكا سيدو اوقري ورقيسك ييني سفيك ايه كاسو باحا قدها ودن كاس إذا ماذا دبدم اسكا او مركي باقوب تسو غاري اياه وقت الار كدب كوكو ليستي دمين تا دبكا سوحانا سورو لغو باهي مريقاها انترنتكا لغو اركي اولو الدرانو كباحيا دمان قيبها وكاكو مني هايد اسمها waxa halkaasii ku nafay sagaal qof halka ay ku dhaawacmeen dad kale oo aan la sheegin tiradooda maadaama ay wali socdaan tirakoob lagu ogaanayo xadiga qasaaraha nafeed shakhsiyaadka dhintay ayaa badankood ka soo jeeda dalka Suuriya kuwaas oo dalkooda kaga soo cararay sababo amni dartood sababta dabkan ayaa lagu sheegay inuu ka dhashay shumaca qoysaska suuriyaanka ee shitaan xilliga habeenkii maadaama aysan awoodin qarash ay ku gashtaan koronto waa sida ay sheegtay dowladda dalkaas ugu dambeyntii dhalinyaro Falastiini ah ayaa lagu dilay kadib markii ay toogteen ciidamada gumeysiga ee xogga ku galay agaarka qabriga Nabi Yusuf ee Nablus oo ku yaalla waqooyiga danta galbeed oo ay yuhuuddu haysato hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Falastiin ayaa sheegtay in yuhuuddu ay si barer ah u dileen dhalinyaradan iyagoona rasaasta uga dhuftay qaybaha halista ah ee jirka qarkood ayaa isla markiiba loo qaaday isbitaalada laakiin intii la sii waday ayay wadada ku nafbixeen waa sida hadalka lagu sheegay war qoraaladka ka soo baxay hay'adda warkan ayaa intaasii ku diraya in goobtaas ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo kale waxaana dadkaasi ka mid ah kuwa da'ah tani ayaa ka mid ah gumaadka lagu hayo shacabka muslimka ee reer Falastiin maamulka sahyuuniga ah ayaana had iyo jeer sii kordhinaya dilalka dhaca burburinta guryaha iyo ka hortaga muslimiinta dhanka cibaadada xubintii guuxa waa naga intaas bal markana aan idin ku wareejiyo walaalka maxamed xasan al-faatix si walaalkiisa inooga sii anbaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamul yoom
bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in diyaarada aan heebtooda la garan ay duqeyeen maleeshiyaad ka tirsan dawladda Shiicada Iran kuwaas oo ku socdaalayay xuduud beenaadka wadaagaan wadamada Suuriya iyo Iraq ila wareedi ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 maleeshiyaad ay dhinteen kadib markii diyaarada aan duuliye lahayn ay beegsadeen koloniyo ay la socdeen maleeshiyaadkan oo ku socdaalayay meel ku dhow deegaanka lagu magacaabo Albo Kamal gudiga xuquuqul insaanka ee soo tibiya dhacdooyinka wadanka Suuriya wuxuu sheegay in diyaaraduhu ay xalay saqdi dhaxab baxsadeen dhowr gaadiid oo ku socdaalayay gobolka Deir ez-Zor ee bariga wadanka dhaca ilaa iyo hadda lama garan heebta diyaaradaha duqeymaha geystay waxa la xaqiijiyay inay baxsadeen booyada nafta siday iyo dhowr gaadiid xamuul ah oo rumaysan yahay inay hub ka soo daabuleen wadanka Iraq kuna sii jeedeen mandiqada baadiyaha Suuriya halkaas oo ay ku xoogin yihiin taageerayaasha dawladda Shiicada Iran ee wadanka Suuriya
bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى نشرى.
وحا آدو قري لمان بإله بيها يودن كعراق وحانا لقع عبسيقبا إن مجاعة يكونوا فتاي قبل الله هذن كوها وحبير الشهد وقتل سنودن كاسي وركي ودن بيه حالة عراق وحاور بحنتن كسو كوبيا وراك حارث
deegaan u dhaca koonfurta waddanka Iraq waxa ka jira abaaro dadka ku yeeshay saameyn xoogan oo dhanka dhaqaalaha iyo biilaan siiba haysa ila wareed ku sugan gobolada koonfureed ee waddankaasi ay ku waramaya in xaaladda dadka iyo xoolaha la dhaqdaba ay ka sii dareyso sabab ku aadan biilaanta iyo abaarta ku sii fiday dhulal badan oo dhaca koonfurta Iraq walaa asami oo kamid ah dadka ku nool deegaan dhaca gobolka Diqaar ayaa sheegaya in nolosha ka jirta halka uu ku sugan yahay ay tahay mid aad u liidata marka loo eego biyarida iyo in aysan jirin rajo ku aadan in dawladda waddanka ay u soo gurmato deegaanadaasi waxaan ku dadaaleynaa inaan helno biyo haba ahaadaana kuwa qaraar ah xitaa biyaha si qaraarka lagama helo halkan dhulkii oo idil ayaa qalalan waxaa dhacda in mararka qaar ay yimaadaan gaadiid deegaanada qaar u soo dhaamiya balse biyahaasi ma gooyaan baahiyaadka dadka iyo xoolaha la dhaqdo ayuu yiri mar uu ka hadlayay xaaladda deegaanada gobolka Diqaar ee koonfurta Iraq Sami ayaa hoggaaminaya koox iska isku xilqaantay soo gudbinta iyo inay u doodo qoysaska ay biilaanta ay abaaro sameeyeen ee ku dhaqan bariga magaalada Nasiriyah ee xarunta waa gobolka Diqaar waxaana isagu hadlayay inta ku daray inuu baaqi dhaadheer u diray xukuumadda maxalliga ah balse aysan jirin wax jawaab ah oo ku aadan dalabkiisa waxaana uu carabka ku adkayay in ay dalabaad ku aadan gurmad caafimaad ay u dirsadeen hay'adaha ku sugan waddanka kadib markii ay soo muuqdeen xanuuno kala duwan oo ka dhashay biilaanta iyo jafaafka sameeyay dadka iyo dunyada ay ka jira deegaanka uu ku nool yahay tan iyo bilowgii sanadkan hadda socda ee 2022 walaaca dadka ku dhaqan gobolka Diqaar ayaa sii kordhay si gaar ah deegaanada koonfurta iyo bariga kaga beegan magaalada Nasiriyah kuwaas oo ay saameyn muuqata ku yeelatay xaaladda biyarida dadka deegaanadaasi ayaa si weyn ula socday sida joogtada ah ee marba marka ka dambeysay u sii yaraanayay qulqulkii biyaha ka hor intaan la gaarin xagaagii la soo dhaafay saameynta ugu muuqata xaaladda nololeed ee gobolkaasi ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa dhinacyada ka shaqeeya beeraha iyo kuwa xoolaleyda xilli biilaanta ay carqalad ku tahay beerashada hadii ay waayaan dalagyadii ay beeraha ka helayeen ay ka dhigan tahay dhibaato dhaqaale oo saameysa noloshooda sidaba ku dhacday waqtigii beerashada ee sanadkan Kaadim Al-Abudi oo kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Sidii Dakhil ee gobolka Diqaar ayaa sheegaya in magaalooyinka ku fidsan bariga magaalada Nasiriyah ay yihiin kuwa ugu badan ee ay saameysay marka laga hadlayo dhibaatada iyo waxyeelada ka dhalatay sabab ku aadan halkay kaga yeelan haraha iyo biyada sii guraya ayuu tilmaamay in ay saacad kasto dhacaan dood iyo muran ku saleysan ka faa'iideysiga biyahaasi kuwaas oo dhexmara qabaailka kala duwan ee wada dega dhulkaasi bishii Maarso la soo dhaafay mudaharaadyo ay ka qayb galiyeen 10,000 oo qof ayaa waxa ay ka dhaceen mid ka mid ah deegaanada dhaca bariga magaalada Nasiriyah ee gobolka Diqaar waxaana isku soo baxaydaasi oo dadka dhigay ay xirteen wadooyin muhiim ah lagu dalbanayay in xal waara loo keeno dhibaatada biyarida ay la nool yihiin waxaana mushkiladaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay beerahooda iyo xoolaha ay dhaqdaan intaba bishii May waxaa boqolaal qof oo isugu soo baxay deegaanka Qadaawl Fuhuud ee koonfur bari magaalada Nasiriyah ay ka cabanayeen dhibaatada biyarida iyagoo dalbanayay in si degdeg ah loo sameeyo mashaariic ay ku helaan biyo ku wanaagsan cabitaanka iyo in la raadiyo xal degdeg ah oo ay ku helaan biyo nadiif ah oo si joogto ah u isticmaali karaan banaanbaxyadaasi oo sidoo kale barbar socdeen rabshado ayaa waxaa dadkii dhigay ay qabsadeen islamarkaana xireen xarun uu leeyahay maamulka maxalliga iyagoo sidoo kale taayaro gubanaya ku sii xoojiyey mudaaharaadka ay ka sameeyeen wadooyinka waxaana isku soo baxaydaasi ay qaateen dhowr maalmood oo xiriira arrinku intaas kuma ekaan oo keliya balse bisha agoosto ayaan soo dhaafnay waxaa 10 gaadiid ah oo ay dad boqolaalaha saarnaayeen islamarkaana ay la socdaan aaladaha waxqoda ayaa waxa ay galeen meel u dhow biyo xireenka lagu magacaabo Albidca oo dhaca deegaanka Qadaaw Shadara ee waqooyiga magaalada xada gobolka Diqaar ee Nasiriyah dadweynihii isugu tagay halkaasi ayaana u bareeray in ay goob gaar ah ka qotaan biyo xireenka tuubooyin iyaga u gooniyahana uga jiitaan biyaha iyaga u jiheenaya deegaanadooda iyadoo aysan wax war ah ka hayn dhinacyadii maamulka ee biyo xireenka arrinkaas ayaana waxa ka dhashay qoob gariir iyo cabsi soo wajahday dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah qabaailka ku nool deegaankaasi sida ku cad warar laga soo xiganayo ilo maxalli ah saameynta arrimaha biilaanta ayaa kuwa ka sii fog halka ay isku soo baxayda ama ka jiraan cabashooyinka balse deegaano kale oo dhacana waxiga Nasiriya ayaa laga soo calaamadeeyay in dhowr mar ay ka dhaceen isqabqabsi ku aadan sidii loo maareyn lahaa biyo aan ku filneyn qoysas badan oo ka mid ah dadka deegaanadaasi kuwaas oo muranka ku saleysan ay gaareen heer waqtiyada qaar ku sigtaan in ay wada dagaalamaan qabaailka wada dega dhulalkaasi xisaska iyo sida loo kala qaybsanayo biyaha ayaa iyagana abuuraya naceebka iyo carada dadka muslimiinta ah ee ku dhibaataysan xaaladda biyarida si gaar ah deegaanada ku teedsan dhirirka webiga biyaha mac ee ka soo farcama webiga Dijilaah laga soo bilaabo biyo xireenka Koote ku yaala gobolka Wasid dhibaatada abaaraha iyo biyola'aanta kuma sinna oo keliya dowladda xarunta gobolka Diqaar ee Nasiriyah balse waxaa iyada la mid ah gobolka Meysaan ee Diris kale gobolkaasi waxa ka jira muuqaalo muujinaya walaaca dadka deegaanka iyo abaaro saameeyay dhulalkii ku habboonaa beerashada ee maraha reeraha wabiyada kuwaas oo saameyntooda si weyn looga dareemayo qaybaha bulshada ee deegaanadaasi marka laga hadlayo dhinacyada wax soo saarka beeraha dhaqaalaha iyo horumarkii bulsho dhibaatooyinka iyo khasaaraha laga dhaxlay tooga iyo mandaqadii waxtarka u lahaa bulshada tan iyo bilowgii sanadkan waxaa ka mid ah waxyaabaha la xiriira beerashada ama xoolaha ay dhaqdaan dadka deegaanka iyo ugaarsiga oo meesha ka baxay sabab ku aadan dhulkii oo qalalay iyo sidoo kale noolaha oo halkaas isaga guuray agaasimaha beeraha gobolka Diiqaar Saalax Haadi ayaa shaac ka qaaday dhulkii loo qorsheeyay beerashada sanadkii la soo dhaafay uu ahaa qiyaastii 15,000 hektar isla markaana sanadkan uu si weyn uga liito kii ka horeeyay marka loo eego hoos u dhac ku yimid 15,000 hektar waxaana farqiga u dhaxeeya uu noqonaya in sanadkan la beeray kaliya 5,000 hektar waxa uu tilmaamay in gobolka Diiqaar uu qayb ka yahay gobolada ugu badan ee sanadkan la soo muuqday hoos u dhaca kadib markii sanadkii la soo dhaafay uu qayb weyn ku lahaa wax soo saarka si gaar ah dadka uu soo gudbiyay oo kala qaybsanaa wax soo saarka qaybaha badarka iyo qudarta abaaraha iyo biilaanta ayaa ka mid ah daahirooyinka ugu muuqda ee martigeliya caalamka tan iyo bilowgii sanadkan miilaadiga waxaana waddankan oo ka mid ah dhulalka sida weyn ugu saamoobay isla markaana uu biyadooda laga dareemayo jafaafka uu hadda kulansaday dhaqaale yari iyo sidoo kale biyo la'aan soo wajahday qoysaska ku dhaqan gobolada dalka gaar ahaan koonfurta dalkaasi
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى
وهجا gabagabada barnaamijkan soo gaarnay colaadda u dhaxeysa labada Kuuriya ayaa cirka isku sii shareertay warbixin soo baxay ayaa sheegaya in dawladda waqooyiga Kuuriya ee shuuciga ah ay aad u xoojisay ciidankeeda dhanka cirka arrinkaas oo walaac ku beeraya Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo dawladda Japan oo loolan xugo kula jira xukuumadda Pyongyang wararkii ugu dambeeyay waxa warbixin arrintaas ku sii anbaqaadaya walaalka Suub Cabdullaahi
xiisada colaadeed ee u dhaxeysa dawladaha dhaca gacanka Kuuriya ayaa sii xoogaysanaysay maalmihii la soo dhaafay xukuumadda Pyongyang ayaana qaaday tallaabooyin lid ku ah heshiiska ka dhexeeya labadan dal sida ay ka dhawaajeen dawladaha reer galbeedka oo ku dhawaaqay dhoolatiisii military oo ka dhacaya gacanka Kuuriya waqooyiga Kuuriya ayaa talaadadii sheegtay in tijaabooyinka taxanaha hubka ah ee isbuucii la soo dhaafay ay sameeyeen dawladda Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ahaa mid lid ku ah madaxbanaanideeda iyadoo hanjawaad hawada u marisay xukuumadaha Washington iyo Seoul khubarada reer galbeedka oo xilsaaran ka hortaga xukuumadda Pyongyang ayaa sheegaya in dawladdu sidaan ay yihiin mid xasaasi ah isla markaana xukuumadda Pyongyang aysan aboodin in ay ka hortagto ciidamada cirka ee Kuuriyada Waqooyi waxay haystaan 900 oo diyaaradood oo kuwa dagaalka ah 300 oo diyaaradood oo kuwa xamuulka ah iyo 300 oo helikopter sida lagu sheegay qiimeyntii ugu dambeysay ay soo saartay hay'adda sirdoonka Mareykanka sanadii 2022 balse inta badan diyaaradaha Pyongyang iyo duqeymahooda ayaa ah kuwa aad u liita waana kuwa ka yimid waqtigii Kuuriyada Waqooyi ay difaaci jireen midowga Soofiyeetiga iyo Shiinaha diyaaradaha ugu horumarsan ee Kuuriyada Waqooyi waa kuwa loo yaqaan MiG-29 waxayna ka yimideen waqtigii Soofiyeetiga kadib dagaalkii Mareykanka iyo Shiinaha ku dhaxmaray gacanka Kuuriya sida ay qortay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganeysa cilmi baare ka tirsan macadka caalamiga ah ee daraasadka istaraatiijiga ah ayaa sheegay in diyaaradaha Kuuriyada Waqooyi aysan awood u lahayn in ay gaaraan goobo fogfog isla markaana aysan lahayn duuliyaal tababaran Dambes oo ah cilmi baarahan wuxuu aaminsan yahay in Waqooyiga Kuuriya ay horumar ku sameeyayso maraakiibteeda dagaalka oo iyagana ah kuwa gaboobay oo ka yimid waqtigii Soofiyeetiga duuliyaasha diyaaradaha ee Kuuriyada Waqooyi ma helaan waqti ku filan oo ay wax ku duuliyaan sidaa darteed ayaana keenaysa xirfad yaridooda sida laga soo xigtay hay'adda sirdoonka Mareykanka duuliyaashu waxa ay shaqeeyaan 15 ilaa 25 saacadood sanadkii oo dhan taas oo aad uga hooseysa cilciliska laga rabo duuliyo kasta oo duuliya diyaaradaha dagaalka ee Hanjam oo ah khabiir ku takhasusay daraasadka isla markaana falanqeeya ku takhasusay Kuuriyada Waqooyi wuxuu qayaxayaa in ciidamada cirka ee dalkani ay aad u hooseeyso awoodooda isla markaana xukuumadda Pyongyang ay ka gaabisay in ay geliso dadaal dheeraad ah ma ahan wax lagu xumaado in la dhaho ciidamada cirka ee Kuuriyada Waqooyi waa unugyo loogu talagalay diyaaradaha qadiimiga ah waana kuwa aan si dhab ah u helin tababaro ayuu yiri dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa awoodooda ugu badan waxa ay gelisay hubka nukliyeerka taasoo ka qeylisiisay dawladaha reer galbeedka iyo kuwa dhaca gacanka Kuuriya warbixinada ayaa sheegaya in ciidamada cirka Kuuriyada Waqooyi ay gargaar military ay u dirsadeen midowga Soofiyeetiga intii ay socdeen dagaaladii Fiidnaam, Suuriya iyo Masar sanadii 1973 laakiin burburkii midowga Soofiyeetiga ayaa ahaa asbaabtii ugu weyneed ee keentay taagdarida xukuumadda Pyongyang waxayna dawladani wixii xilligaasi ka dambeeyay ay u jeesatay inay sameysato hubka nukliyeerka danadaal holgab ah oo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u qiray in xukuumadda Pyongyang awooda kaliya ay ku faanto uu yahay barnaamijkeeda nukliyeerka isla markaana ay kaga kaaftoomtay inay horumar ay ku sameyso qaybaheeda kala duwan ee ciidanka colaadda ka taagan gacanka Kuuriya ayaa 6 sano kadib ah mid aan laga gaarin xal rasmi ah hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaana la sheegayaa in wali uusan ka zuulin fikraddii ay ku taagnaayeen aabayaashiisa isagoo aaminsan midnimada labada Kuuriya
gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynaa caalam ulyoom siyaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
bushra li ardin nazaltum fi nawaahiha كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا بشرى